Gam Battle Royale.
Pow, pow, pow.
Vi siger tak til Mac Miller og Miguel Weekend. Det er det ikke helt endnu, men det er det i den næste time, når vi skal snakke om film og tv og Oscarshowet, ikke mindst. Den 28. februar, der bliver der uddelt en masse priser, og vi skal diskutere lidt om, hvem der kommer til at vinde, og hvilke mangler der er i Oscarshowet. Så skal vi også til noget helt andet. Vi skal nemlig snakke om, hvilke animationsfilm man kunne lave til live-action-film, og hvilken dansk tv-serie, der bør genspilles i en amerikansk udgave. Og vi starter med Oscar.
Big man in a suit of armor. Take that away. What are you?
Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
Robert Downey Jr. har vundet en Oscar engang, måske. Kan det ikke passe? For Chaplin.
Det kan godt være. Det ved jeg virkelig heller ikke.
Nej, det tjekker vi lige. Mens jeg spørger jer om, hvem kommer til at vinde med helt altså med størst garanti, hvilken film, hvilken skuespiller, hvilken kategori er mest sikker, når priserne bliver uddelt den 28. februar. Og vi starter med Mie.
Nå, okay. Min, jeg vil ikke starte. Nå, men den, jeg har sagt, det er, at The Revenant vinder for den bedste film. Og det synes jeg er ret oplagt, fordi den har vundet alle de her priser indtil nu også for bedste film. Så jeg synes, det er et ret godt tegn. Så er der ligesom hele det her med, at hvis der er noget, akademiet elsker, så er det film, som er sådan fra ældre tid. Det her, det skal foregå i 1822 cirka. Og så er det sådan den her autentiske historie, sådan cirka. Det er i hvert fald baseret på et eller andet ægte. Og at det er sådan en survival-historie, og Hollywood er helt vild med at lave sådan nogle comeback-historier, hvor de kæmper sig op igen og klarer sig igennem noget, som man egentlig ikke burde klare sig igennem. Og sådan nogle ting. Så der er sådan både lidt der er sådan hele spændingsmomentet og sådan nogle ting i den. Så er der instruktøren. Dem har man de også ret vild med. Oscar Akademiet. Han vandt jo for Birdman sidst, og er ret god til at få sine skuespillere til at præstere noget ekstra. Han er ret god til at få dem til at, altså at alle i castet giver noget til filmen, som gør det en helt støbt film. Og så er der selvfølgelig den visuelle oplevelse ved at se The Revenant, som er ret vigtig. Så derfor så er jeg ret sikker på, at den vinder.
Okay, The Revenant. Maja, jeg skal gå ind og sætte penge på en Oscar-kategori. Hvad for en skal jeg så gøre det på?
Vi hopper videre til Maja.
Ja. Ja.
Jeg var ret sikker på, at The Revenant ville blive valgt af en, så jeg har valgt Brie Larson fra Room.
Aha.
Og hun vinder Actress in Leading Role. Hun har allerede vundet en Golden Globe. Og det her, det er hendes allerførste nominering til en Oscar. Og jeg ved ikke, om I har set filmen, men den er sindssygt intens og smuk og rørende, og hun spiller ekstraordinært godt sammen med den her lille dreng, Jack, hedder han i filmen. og så, nu ved jeg ikke, om Leonardo bliver nævnt her næste gang. Jeg kunne...
Nej.
Det gør han ikke. Nå, okay, men så vil jeg ikke begynde at sige, hvorfor han ikke skal vinde. jeg synes bare, det var en helt fantastisk præstation af hende. Og jeg blev virkelig rørt af at se den film.
Brie Larson for bedste kvindelige hovedrolle. I Room. Ikke The Room, men
Nej,
Room.
Nej, bare Room.
Det er to meget forskellige film.
Ja.
The Room er nok ikke rigtig Oscar med til.
Nej, han ikke.
Carl, Rosine i pølseenden.
Yes.
Hvem skal vi sætte penge på?
Emmanuel Lubezki, som er manden, der står bag den flotte visuelle oplevelse, man kan se i The Revenant. Han skal vinde, eller han vinder i kategorien Best Cinematography, og det gør han for tredje år i træk. Han vandt med hvad hedder den, Gravity for 2 år siden, må det hedde. Han vandt sidste år for Birdman, og i år der vinder han for The Revenant. Fordi, jo hvis nu tænkte jeg også, der var en, der ville nævne Leonardo, for Leonardo var god, men det, der virkelig gør The Revenant til den film, det er at naturen og den måde, billederne af naturen sætter en, som ser af filmen midt i naturen. Den her film, den er så intens, det er en barsk film. Og det er det mest af alt, for den måde, den er filmet på, og den måde, man Man nærmest ser det som at se det ind gennem et vindue. Altså grænsen mellem publikum og handlingen og karaktererne, der foregår her, er mere udvisket, end jeg nogensinde har oplevet i en film før, føler jeg. Jeg føler, jeg var der lige fra starten, hvor indianerne angriber, hvor man altså kan føle pilene suse omkring hovedet på en, føler jeg, uden alt muligt nymodens lorte 3D. til de her kæmpe store landskaber og sneen og til bjørnen, der angriber til... Altså, du er der. Samtidig så er den altså filmet på en helt unik måde. Både de her små tricks, hvor altså, man kan se ånden, og ånden, der også går ind på kameraet og lægger et lille lag duk på kameraet. Den er filmet udelukkende med brug af naturligt lys. På nær en enkelt scene, hvor de lige har lagt nogle pærer rundt om et bål, fordi at gnisterne ellers vil tage for meget fokus. Ellers er den filmet udelukkende ved brug af naturligt lys, hvilket også er det, der gør, at du simpelthen er dig selv. Der er ikke noget falsk på det her. Det er sådan, naturen ser ud. Det er sådan, der ser ud, når du er fanget ud i naturen i 1820, langt væk fra alting. Det rammer en så hårdt, og jeg synes, det var det, der ramte en hårdest i filmen. Og det er altså den her fantastiske, fantastiske filmfotograf, Emanuel Lubezki, der står bag det. Og han vinder for tredje år i træk, det er jeg sikker på.
Mm-hmm.
Det må jeg nok sige. Først og fremmest vil jeg lige sige, at Carl han har fået lidt bonuspoint ved at tage de her lækre snacks med i studiet.
Mm.
Så Pia, jeg har jo lidt at komme op på.
Ja.
Også den her flotte salgstale på de visuelle effekter.
Ja.
Men Mie, hvad siger du til Brie Larson og Emanuel Lubezki?
Jeg vil sige, jeg ved ikke, om jeg er så sikker på, at Brie Larson vinder. Jeg har en eller anden idé om, at jeg mener, at Blanchett er også nomineret. Kan det passe?
From
jeg
Carol.
Føler, hun er ja, fra Carol. Og jeg føler, at den er lidt mere sikker, at hun vinder for hendes præstation, end Brie Larson gør. Ikke er jeg uenig i, at hun gør det skide godt i filmen. Men jeg tror, at Kate Blanchett vinder den, vil jeg så sige. Og det er jo lidt svært at argumentere imod noget, som lidt er en del af mit eget argument med det visuelle effekter, der ligesom gør Revenant til den gode film, det er. Så det er lidt svært. Men ja, så der har jeg faktisk ikke så meget at sige, for jeg ved heller ikke, hvem der er nomineret i udover det for cinematografi.
Det er Mad Max Fury Road, ved jeg i hvert fald. Og okay. Hvad hedder den? The Carol, Martian. Faktisk.
Så vil jeg faktisk sige...
Og en anden Oscar-favorit, Roger Deakins, for den også flotte Sicario.
Ja.
Ja, det er en bobler.
Så vil jeg næsten sige, at jeg tror faktisk, at Mad Max kunne være heldig at vinde den i forhold til, jeg tror ikke, den kommer til at vinde så meget andet, fordi den ikke har, den er ikke lige så, den er for vild, tror jeg, og voldsom. Så der tror jeg, den kunne vinde for det der.
Jeg tror, Mad Max får sådan noget costume design eller noget i den stil, og måske noget visual effects, men cinematography er jeg ret sikker på, går til Revenant. Til gengæld tror jeg ikke, Revenant vinder bedste film. Det bliver The Big Short.
Mm-hmm.
Prøv at høre, hvad hedder han? Inarritu vandt bedste film sidste år med Birdman. Han får ikke bedste film igen i år. Han får måske bedste instruktør i år. Det kunne jeg godt se ske. Men jeg tror ikke, at han en af hans film får bedste film for andet år i træk. Det vil ikke ligne dem. Og give sådan en stor pris til den samme to år i træk. Derfor tror jeg ikke, The Revenant vinder. The Revenant kommer til at vinde rigtig mange priser, og det bliver måske også topscorer, men jeg tror ikke, den vinder bedste film. Der tror jeg, man netop vælger at sige, at den vinder så meget andet, så vi giver den til en anden film, for ligesom at være lidt søde der.
Der vil jeg sige, at jeg synes bare, at oddsene ser ud til, at det modsatte sker. Jeg synes, at oddsene, i forhold til, at den har vundet alt andet for bedste film, så tror jeg også, at selvom han vandt for Birdman, så tror jeg stadig, at der er en rigtig god chance for at vinde Oscar dengang.
Selvfølgelig er den med.
Og især fordi den har. Jo, men især fordi den også har det her. Det har den sådan helt klassiske historie og plot i forhold til, hvad de er helt vilde med i akademiet. De er vilde med alt det der fis også lidt er med men autentiske historier og skal kæmpe sig frem til alt muligt. Og der er hele den her portrættering af. Af hvordan The Natives blev behandlet, og det er også godt, fordi så er der noget moraliserende i det, at se, hvor langt man er kommet, og se, det skal vi også huske, den historie og sådan ting. Og jeg tror, det er nok til, at det kan vinde.
The Revenant som film er jo ikke på den måde sentimental, som den slags Oscar-film, du normalt lægger den i kategori, nu er. Det er den ikke. Den er så rå og brutal, så jeg tror ikke, at det er det, der taler for, at den skulle vinde filmen. Det er ikke, fordi det er en underdog-story på den led, føler jeg. Og der tror jeg også bare, The Big Short, den har altså nogle... nogle ret store navne med, og jeg tror ikke, den vinder så meget andet, men jeg tror, den får bedste film netop på grund af de navne og den pondus, den alligevel har bag sig, at man sidder i akademiet og tænker, at vi kan alligevel ikke gå helt forbi den her film, men den passer ikke ind i nogle af de andre kategorier, derfor får den bedste film.
Jeg tror, The Big Short.
Der er jeg enig med Carl.
Jeg tror, den er for eksperimenterende i forhold til at skulle vinde for bedste film. Selvom den er nomineret, så tror jeg, den er alt for eksperimenterende i forhold til stilen.
Men kan man ikke også sige, at Birdman var det sidste år?
Kan man ikke sige, at The Revenant er eksperimenterende med stilen, hvis den er noget? Jeg synes da, det er en metafysisk filmoplevelse, ud over det sædvanlige. Jeg synes ikke, det er en standard Hollywood-film.
Men den går ikke fra at fortælle, fordi det, The Big Short gør, det er, at den fortæller en ret vigtig historie, men den gør det på en måde, som er, for det første er det meget komisk, hvilket er fedt, men også det her med, at den bruger en masse klip fra alt muligt, der intet har med den her historie at gøre, og det her med at finde YouTube-klip og bruge alt muligt mærkelig musik lige pludselig, jeg tror, det er meget anderledes i hvert fald. Så det kan godt være, at det er eksperimenterende for The Revenant at gøre, som hun gør, men det er meget mere ud af den der boks, der normalt er.
Det kan godt være, at det taler imod, men jeg tror ikke, det taler nok imod.
Nej, det er jo så.
Jens prøver at trykke på en klokke.
Ja, det jeg kunne se, så jeg vil ikke sige mere.
Der kommer den kunstige klokke på myinstance.com. Wrestling bell. Og det må jeg nok sige, så ikke en brydekamp med ord, der var inde i studiet.
Og så blev den sidste glemt. Men den, jeg tror ikke, jeg har set særlig mange i den kategori. Så det.
Ja, det er fint. Det er ganske fint. Hun vinder alligevel.
Det håber jeg faktisk også, hun gør.
Ja, så både Leonardo DiCaprio og Brie Larson har vundet stort set alt, de har været nomineret i.
Mm-hmm. Men nu snakker vi ikke Leonardo.
Nej
Leonardo han er sjovt nok overhovedet ikke med i det felt her.
Ingen der turde sat på den.
Nej. For åbenlys.
Til gengæld var der masser af The Revenant. Carl, du kommer med nogle gode argumenter, og det er selvfølgelig svært for jer to at diskutere det helt og holdent, især for Mie, fordi mange af Carls argumenter ligger ind under Mies tese. Mie, du laver en rigtig god case for, at Big Short ikke vinder. For mig ser der måske også mere mellem Spotlight og Revenant, at det egentlig alvorligt ligger. Men det var ikke nogen af jer, der sagde. og så Carl, jeg synes, at du kommer til at skyde dig lidt i foden ved at sige, at du ved, det er svært at give Inarritu prisen igen. Men Emmanuel Vesco kan godt få den for tredje gang.
Tredje gang, ja.
Jamen det er, fordi det ikke er en lige så prominent kategori, så på den måde, så føler jeg ikke, at ja, det.
Så på grund af et rigtig godt forsvar, så giver jeg aftenens første point til Mie.
Yeah!
Det er altid godt at blive glemt.
Det kan du ikke få.
Det skal han have, og det skal Leonardo også. Leonardo skal have den Oscar.
Det er Leonardo, der ligger og skriger.
Og det skal nok blive et problem for vores clean-mærkat på iTunes, det der. Men vi ser, om den ikke går igennem filtret. Anywho, nu skal vi videre til noget helt andet, Oscar. Jeg har spurgt jer, ligesom vi kommer til at få et gensyn med to lændeklædte animerede figurer eller andre figurer. Vi får både besøg fra Mowgli i den kommende Junglebogen-film, og vi får også besøg fra Tarzan i den kommende Legend of Tarzan-film. Mm-hmm. To karakterer, som vi kender rigtig godt fra Disneys animationsfilm. Så jeg har spurgt jer, hvilken animationsfilm vil vi helst lave om, eller skulle man helst lave om til en live-action-film? Og feltet er fuldstændig frit i det her spørgsmål. Carl, hvad har du sagt?
Jeg ved ikke, hvad jeg skal vælge.
Det bliver on the spot.
Okay, vi tager satset her. Vi tager satset. Jeg siger Løvenes Konge.
Okay.
Nu skal vi altså. Vi får allerede nogle film med prominente dyr, men jeg vil gribe det her helt anderledes an. Mm-hmm. Vi skal se Løvernes Konge, og det bliver en næsten stumfilm, artfilm. Der skal ikke være nogen replikker. Dyrene skal ikke snakke. Vi får den samme historie som i Løvernes Konge, men vi får den med rigtige dyr, eller i hvert fald næsten rigtige dyr ude i den rigtige verden. Vi får alle slåskampene, vi får alle de her vilde ting at se, vi får Timon og Pumba at se selvfølgelig, og der kan godt være noget musik henover, der er bare ikke nogen, der synger. Vi får hele historien om farens død, der bliver trampet af gnuerne, vi får Simba, der må gå i eksil, vi får hans møde med Timon og Pumba, vi får han vender tilbage, den endelige slåskamp og så videre, men vi får den i rå, brutal, naturrealistisk stil med de her dyr fra, fra den. Det vil være meget nicheagtigt, det vil være meget kunstfilmsagtigt og så videre, men jo mere jeg tænker over det, jo mere kunne jeg faktisk godt tænke mig at se det her. Altså, en naturrealistisk udgave af Løvernes Konge. Come on, what's not to like?
Det er måske næste projekt for Iñárritu og Lubezki, det her.
Det kunne være vildt.
Efter de er blevet så glade for computeranimerede dyr. Maja, hvad siger du til animationsproblemet?
Jeg har valgt en film, der hedder Coraline.
Jo.
Det er en stop-motion-film. Jeg ved ikke, om I kender den, nogen af jer.
Mm-hmm.
Ja. Lavet på en bog. Den er pisse uhyggelig, synes jeg. Selvom den egentlig godt kan virke lidt som en børnefilm. Og derfor så synes jeg bare, at den ville være super fed og spændende at lege med som en live action. Altså, det kunne blive en af de mest uhyggelige psykologiske thriller nogensinde, synes jeg. Og du havde også spurgt, hvem der skulle spille hovedrollen.
Det er rigtigt.
Nej, det skal en løve i min øvrigt.
Ja, det var løven.
Ja.
Jeg har valgt... Jeg kunne ikke bestemme mig. Så jeg har faktisk valgt to. Så må den, der laver filmen, vælge. En, der hedder Mackenzie Foy. Hun spiller datteren i Interstellar.
Ah,
jeg ved ikke, om I kan huske hende.
Ja.
Jo.
Eller Dakota Fanning, som er hende, der lægger stemmen til Coraline i filmen. Og det var faktisk meningen, at den her film den skulle laves som en live action i starten.
Aha.
Men så fandt de ud af, at det ville de ikke alligevel. Og nu ved jeg ikke, om jeg allerede skal begynde at forsøge at hakke lidt ned på løven, eller om vi skal tage Mie først.
Vi tager lige Mie først.
Yes.
Coraline med Dakota Fanning, eller som hun hed, den anden.
Nå, hun hedder, det skal lige have igen.
Mackenzie Foy.
Mackenzie Foy, ja.
Godt, Carl.
Jeg har også taget en Disney-film. Jeg har taget Atlantis. Og jeg synes, at Atlantis skal laves som live action, fordi det giver en gylden mulighed til Disney at lave en live action film af nogle af de film, som måske ikke gik skide godt for dem. Det vil sige, at de ødelægger ikke for os, der var vilde med Tornerose eller sådan noget, så ødelægger de ikke den historie. Men de giver måske nyt liv til en historie, der ikke blev til noget sindssygt godt for dem. Den ene ting, så synes jeg, der er rigtig mange gode karakterer at arbejde med, fordi der er det her crew, ligesom, der skal ud og udforske og finde Atlantis. Og det er nogle ret sjove figurer faktisk, nogle af dem i Atlantis. Og så synes jeg jo, at det kunne blive sådan en fed sci-fi mytologi-historie, og sådan lidt mix af noget med Indiana Jones og sådan nogle ting.
Så der er en hel franchise i støbeskene.
Ja, så kan de genbruge monstret fra Ida Emilias monsterfilm for 2 uger
siden. Sådan en god adventurefilm, og prøv at forestille jer de her sådan undervandsrobotter og sådan nogle ting, og det kunne være visuelt helt vildt fedt, tror jeg. Det er så en ting. Og så synes jeg, at Andrew Garfield skal spille Milo eller Milo. Og det skal han lidt baseret på ham som Spider-Man. Fordi at jeg synes, han klarer den her sådan nerdy, akavede, men cool fyr ret godt i Spider-Man. Så han og det er der delt mening om, sikkert. Men det synes jeg. Så jeg synes, han kunne fungere godt som ham. Og så har jeg lige sådan en lille sjov med, at jeg synes, Jonah Hill skal spille ham der Mole. Ham den runde lidt mærkeligt.
Mulearmanden der, ja.
Ja, jeg får så meget sådan nogle 3D-effekter, og alt muligt kunne være vildt fedt i Atlantis. Og jeg vil gerne selv se sådan nogle opdagelsesrejsende, der skal prøve at finde Atlantis og det her gamle rige. Ja,
ja, der er jo ingen tvivl om, at når man laver sådan en animationsfilm om til en live action, så skal der jo nogle special effects til, for at kunne genskabe det hele sammen.
Ja.
I Coraline, der er noget med, at man får knapper på øjnene på et tidspunkt.
Det også, gør man nemlig. Og hende har jeg faktisk også fundet ud af, hvem skulle blive spillet af, fordi jeg kunne ikke lade
altså moren, eller hvad?
Den anden mor,
Den
hende med knapperne.
Ja.
Og det skulle være hende, som hedder Rosamund Pike, som er fra Gone Girl. Sindssyg kvinde, som også bare ser ret uhyggelig ud generelt. <Ja. laughs> synes jeg ville være helt vildt fedt.
Ja.
Jeg vil jo sige til Majas film, der må være en grund til, at de valgte at lave den som animationsfilm, og ikke live action til at starte med, hvis de har været inde i deres overvejelser. Der kan måske være en god grund til, at de ikke har gjort det. Det kan måske ikke fungere.
Det tror jeg nu godt.
Atlantis. Ja, men...
Den kunne være flot.
Jeg har ikke noget behov for at se den.
Jeg vil elske at se Atlantis. Til gengæld så er jeg meget forvirret over, hvor den her stumme, dyrefilm skal hen. Jeg forstår ikke helt konceptet.
Jeg synes, også det der med, at der er så mange af os, der er vokset op med Det Ironiske Konge, og har elsket den så meget. Det har været min yndlingsfilm hele min barndom.
Ja.
Og jeg ville have det rigtig svært med, at den... Altså, man skal passe, de skal passe på, at man ikke at ødelægge den, tror jeg, og publikum kommer ikke til at elske den her film lige så meget som den originale.
Pointen er ikke, at folk skal elske noget lige så meget som den originale, og pointen er ikke, at... Altså, for det første, så synes jeg, der er ingen grund til at lave remakes af animationsfilm. Der er en grund til, de fleste animationsfilm er animationsfilm.
Ja.
Derfor synes jeg, det kunne være fedt at tage noget velkendt og gøre det til noget markant anderledes. Og noget, der kunne være ret fedt, fordi du netop får den her naturrealisme med dyrene, så det bliver et helt andet udtryk. Jeg tror ikke engang, du altså udover at det er den samme, hvad skal man sige, story arc, vi kommer til at følge med grundtrækkene med historien om løvernes konge, der bliver udstødt og skal vende tilbage og få sin trone, jamen så bliver det bare et helt andet udtryk, fordi det bliver en film, som der ikke er set før.
Men vil det du bruge rigtige dyr? Det er det, jeg ikke helt... Vil du bruge rigtige dyr til
en blanding af rigtige dyr og computeranimation?
Men de skal ikke sige noget, og så skal den stadig vare halvanden time.
Og der skal ikke... Og du ved heller ikke helt, om du vil bruge musikken, men den kunne godt være der. Fordi musikken er jo en ret stor del af Løvernes Konge, vil jeg også
siger, mene. Der kommer et soundtrack, men vi skal ikke høre Elton John, nej.
Jeg kan ikke helt se det for mig.
Det er jo netop det, der er pointen. Du skal se det her for trådene, og det bliver så vanvittigt fedt. Jeg havde valgt noget helt simpelt oprindeligt, men jeg gik med det her, fordi jo mere jeg tænker over den, den skal lige bundfælde sig.
Altså, det lyder sådan, som noget, der kunne blive vist på en eller anden meget mærkelig festival et eller andet sted, men jeg kan bare ikke se, hvordan det skal blive produceret godt nok til, at det fungerer.
Kan det sagtens? Det bliver Inuratu.
Lubezki.
Han har vist, at han kan lave en naturrealistisk bjørn, så kan han fandme også lave en naturrealistisk løve, et desmodyr, et vortesvin og nogle hyæner.
Ja.
Jeg tror, det kunne blive en virkelig, virkelig brutal film på den fede måde, nemlig. Altså en film, der, uden at sammenligne med The Revenant, men netop sådan en film, der kan tage pusten fra dig på en anden måde, end det normalt er. Netop fordi det bliver den her oplevelse, hvor fokus skal ikke ligge på replikkerne og på altså figurerne på den led. Det skal ligge på det, man ser på skærmen, der virkelig bare suger dig ind og tager vejret fra dig.
Men laver du så ikke bare lidt en ny film? Godt nok lidt hen af Løvernes Konge, men hvis man laver et remake, så for mig et remake, det betyder, at man skal i hvert fald bruge ret meget. Mm. Og det eneste, du bruger, det er dyrene lidt.
Vi bruger da hele historien.
Men
vi får løverne se vokse op og så videre. Vi får den ene gamle hanløve til at dræbe den anden gamle hanløve. Vi får gnuerne, der tramper hanløven ned. Vi får den unge løve, der skal i eksil og vokse op blandt nogle helt andre dyr.
Historien med skyldfølelse og alt det der, hvis at det er rigtige dyr.
Selvfølgelig gør man det. Du kan altså folk kan identificere sig med dyr meget mere, end man skulle tro.
Men,
bare se på, hvordan folk ser en lille hund med søde hundeøjne, og man bliver helt trist på dens vegne i alle mulige reklamer for, at dyrene har det dårligt, og vi skal hjælpe dem. Det kan du sagtens. Der er intet folk er bedre til at lægge deres egne følelser over på end dyr.
Men hvad, men hvad med noget af humoren? Det synes jeg også er ret essentielt. Der er den her gode sådan, dynamik netop mellem Timon og Pumba og også Zazu og sådan nogle ting. Hvor kommer den hen?
Selvfølgelig kan det da det. Meget af det er jo meget, meget fysisk fald på halen-komik og så videre. Det kan du også godt have med et rigtigt vortesvin. Lige så godt vel som med et tegnet vortesvin.
Bare have sådan en vortesvin med et fuldstændig stone face og så bare lade pruttelyde hen over det der.
Der kan godt komme en prut. Det vil jeg da ikke udelukke, hvis det er naturligt, at der kommer en prut. Altså folk, bare se, hvor meget folk gik amok over det der meme, der findes, hvor man ser et desmodyr og et vortesvin stå ved en vejkant, og hvor meget folk bare gik amok over at se det. Mm. Så tænk på, hvor meget folk vil gå amok, når de får en hel film med rigtige dyr, der laver Løvernes Konge.
Så går de på Animal Planet, altså.
Ja,
det er netop det, der skal en hel film med levende dyr, der ikke snakker.
Ja.
Prøv at, det handler ikke om, hvad folk gider se, det handler om, hvad der kunstnerisk bliver den bedste film, og det gør det her.
Nok om Løvernes Konge. Vi skal høre lidt om Coraline og Atlantis også.
Yeah.
Det er der jo ikke nogen, der gider at høre om.
Jo, det er...
Alene den modstand og den chok, min idé kommer altså får, det viser, at den er værd at lave. Det...
Jeg har ikke set Coraline.
Coraline.
Desværre. Nej. Så jeg ved ikke så meget om
Nu skal jeg lige tænke Atlantis igennem, fordi ville det nærmest ikke bare blive lidt af en Avatar? Er det ikke lidt samme plot med, at der kommer nogen op der i ny verden med nogle søde mennesker, og de har hvidt hår og ser anderledes ud?
Så endnu en Pocahontas igen.
Ja, og så kommer der nogle andre, der vil udnytte deres diamant, eller hvad det er, de har nede i kælderen. Yeah. Jeg kan ikke huske den ordentligt, men det er noget med det.
Det er jo noget i den stil. Jeg synes bare, at den har sådan ret meget potentiale i forhold til, at det skal være et remake af en animationsfilm. Mm. Så synes jeg bare, at den kunne bare blive vildt flot at se for det første. Sådan lidt, jeg forestiller mig sådan et Life of Pi sådan i farver og måden, den sådan skal filmes på.
Apropos dyr, der er også en fed tiger i Life of Pi.
Enig. og så synes jeg bare, at den her sådan gode... Jeg kan slet ikke abstrahere fra Løvernes Konge længere.
Se, den bundfælder sig, du tænker.
Altså, min film har også en kat, der taler.
Ja. Og der vil jeg mene, hvis vi skal gå tilbage til Coraline, den har et meget markant grafisk udtryk, synes jeg, som jeg måske kunne have svært ved at se overført til live action. Netop fordi jeg synes, den har det her markante ting. Alene det her med knapperne i øjnene. Hvis de kan løse det, super fedt, men jeg har svært ved at se, hvordan de kan gøre det lige så fedt, som man kunne i en animeret film. Jeg har svært ved at se... Altså, det er lidt ligesom, hvis du sagde til mig, hvis der var en, der kom og sagde til mig, at han ville se en, eller hun ville se en Tim Burton-film i live action. Det er også igen sådan et univers, jeg ikke rigtig kan se fungere.
Men det
har
jo også været snak om, at for eksempel The Nightmare...
ja, og det vil jeg ikke have lyst til at se,
Before
fordi...
Before Christmas skulle laves som en,
og det kan jeg ikke,
en live action.
Det kan jeg virkelig ikke se, fordi det netop er så markant et grafisk univers for sig selv i den animerede udgave, at jeg ikke vil kunne se det blive overført til live action.
Og det er også rigtigt, men det kan være, det fordi, at jeg har læst den på bog, da jeg var lille, eller noget i den dur. Jeg har ikke, den sidder ikke fast for mig som animationsfilm. Altså, den her animationsfilm, det er noget, der er lavet over bogen, og det kunne lige så godt blive til en live-action-film, som jeg kunne se, og som jeg kan se et rigtig stort potentiale i.
Nu er det jo, hvilken animationsfilm, der skal blive til en live-action-film. Så må man være til udgangspunkt i animationsfilmen, og ikke bogen, fordi vi snakker ikke om, hvilken bog, der skal adapteres til.
Jeg bare for,
vi bruger også ikke om bøger i det her program.
Jeg siger bare, at den sidder ikke fast som animationsfilm for mig.
Ej, de kunne perfektionere historien med en live action, mener du? Eller gøre den bedre?
Ikke gøre den bedre, men de kunne genskabe den, og den kunne blive rigtig uhyggelig.
Men så tager de et nyt sted hen med det. Jeg tænker bare, at der må være en grund, som jeg har sagt, til at de valgte at lave den som en animationsfilm til at starte med, og det må have været fordi, at det netop bedre kunne udtrykke det, bogen siger, end en live-action-film ville kunne. Ellers havde de vel valgt at holde sig til planerne om at lave den som en live-action-film. Det tænker jeg i hvert fald.
Men det er måske også bare at lege med nogle idéer, ligesom at en tegnefilmsløve måske også bedre kan udtrykke noget, ja, end en rigtig løve kan.
Kan få lov at tale. Det er ikke det, der er pointen.
Ja. Jamen, jeg tror, det var så langt, vi kunne nå i den her diskussion om tegnefilm til live-action. Det går ret godt for Mie, indtil Maja kommer med den her glimrende observation, at det kan hurtigt komme til at minde for meget om Avatar. Ja. Det lyder ellers godt med sådan Indiana Jones og, og du ved, franchise til potentiale. Mm-hmm. Carl klarer det også enormt godt i virkeligheden, når man tænker på, hvor vanvittig præmis du har valgt. mit problem med dine argumenter er måske mest, at det stadigvæk er en animationsfilm, hvis man skal have de her dyr til at gøre nøjagtigt, som de gør i Løvernes Konge.
Ikke nøjagtigt. Jeg siger jo også, at vi har løver, og det er faktisk et sidste argument. Hovedrollen skal spilles af en løve. Du bad om hovedrollen.
Ja.
Hovedrollen skal spilles af en løve, og jeg tænker, at vi redder en løve fra Odense Zoo, der alligevel skulle dræbes, og så får den lov til at spille hovedrollen. En babyløve. Den kan blive Simba.
Det er for et kort at spille.
Ja, det kan jeg også se.
Vi kan også sige en giraf med ind på savannen fra København, så, og så klapper alle i hænderne, og så har vi allerede fundingen der fra nogle dyrevelfærdsforeninger.
Og sådan en dansk dyrevelfærdsfilm, den her. Så Carl, du vinder. Nej. Carl vinder ikke. Maja får aftenens anden point. Ja.
Jeg skulle have gået med Pokémon.
Ja.
Oh.
Det havde også været vildt.
Altså Pokémon i sådan en form for... Nu tager jeg det alligevel. Pokémon i sådan en form for Space Jam, hvor Pokémon sådan er tegnet.
Ej, det kunne være så fedt. Vildt. Der kommer også
det. Der havde jeg vundet, men jeg tør satse.
Gør det? Så man kan se dem rigtigt.
Ja, på iPhone.
Ja, det er fantastisk.
Vildt. Frankly, my dear, I don't give a
damn. Frankly, my dear, I don't give a damn. Og hvor det med bedsten var, hos os, der giver vi en dame om en hel masse ting. Mm. Også som man måske ikke burde gå så meget op i. Jeg kan lige lave lidt clean-up på min egen påstande. Robert Downey Jr. har ikke vundet nogen Academy Awards. Han har ikke vundet nogen Oscar. Han blev nomineret for Chaplin, og han blev også nomineret for Tropic Thunder.
nomineret for Tropic Thunder.
Ja.
Var han ikke bare malet sort i den film?
Ja, ja.
Prøv at tænke, man laver en parodi på en skuespiller, som rigtig gerne vil have en Oscar, og så bliver han nomineret for den karakter. Og så kan jeg jo lige komme med en bonusinfo, at i 2014, der vandt Robert Downey Jr. Kids' Choice Award for Favorite Male Buttkicker i Iron Man 3. Så det er jo lige...
Wow, hvem har brug for en Oscar, når man kan få Favorite Male Buttkicker?
Ja,
den vil jeg hellere have.
Det er det. People's Choice, Kids' Choice. Vi skal snakke om Oscar lidt senere, men først skal vi snakke om noget, jeg har glædet mig enormt meget til.
Mm. Flere remakes.
Der har, ja, det er mere med ting, der skal laves om, og ting, der skal laves bedre. Det er det, er det eneste, Hollywood kan. Ja, fuck remakes. der har været lang tid snak om, at Klovn skulle laves til en amerikansk ting med Danny McBride blandt andet. Mm-hmm. Og der er også en masse danske tv-serier, der vinder enormt stor fremgang i USA, blandt andet Borgen og Den som dræber og sådan noget. Ikke? De her Scandinavian crimes.
Mm. Allerede blevet
forbrydelsen er lige præcis.
The Killing.
The Killing. Så derfor har jeg spurgt jer, hvilken anden dansk tv-serie bør lige få en kærlig hånd fra amerikanske instruktører og skuespillere og Hollywood, og lige blive få den ordentlige glatbarbering, han har sagt. En ordentlig overhaling. Og Carl, du får lov til at sætte os i gang.
Mm. Matador. Monopoly. Vi snakker Matador. Den følger jo livet i en lille Sony dansk provinsby ved navn Korsbæk, a.k.a. Roskilde, fra 1929 til 47. Det er en interessant periode i Danmark, men det er i den grad også en interessant periode i USA. Vi har depressionen. Det starter faktisk nærmest med børskrakket i 1929, hvor serien jo også kommer til at starte. Det er en historie om kapitalisme i kapitalismens hjemland. Det passer også perfekt ind. Vi får selvfølgelig også en verdenskrig, men nu fra perspektivet på den anden side af Atlanten. Og man kunne starte ud med, at ligesom Matador gør, der kommer den rejsende handelsmand Mads Skjern til byen Korsbæk, hvor han åbner en ny butik. Der kunne man jo have en tilsvarende figur i USA, der kommer til en lille Sony, middelstor amerikansk by, et eller andet sted, Maine, jeg ved ikke, så kan Stephen King i hvert fald være glad at koble sig på, det ved jeg ikke. Men han er ramt af depressionen, og er gået ned og hjem, hvor end han nu kommer fra, og søger nu lykken et nyt sted, på baggrund af depressionen. Og så spil op til hele den her depressionsperiode, som jeg ikke synes, man har dykket så meget ned i amerikanske film, eller især ikke tv-serier, føler jeg, jamen så kan man følge ham på samme måde, som man følger livet i byen i Matador, jamen så følger man den her i USA bare. Og netop fordi, at det handler om en tidsperiode på de her 18 år, eller hvor meget det er, jamen så får du hele USA-historien på den led i det her mikrokosmos af en by. Og hvis det kan fungere godt i Danmark, så er jeg sikker på, at det også kan fungere godt i USA med de rette castingvalg og med de rette production values. Jeg tænker, det kunne blive en glimrende HBO-serie, hvis man får nogle pissedygtige forfattere ind, og HBO, der er vældig dygtige til at lave den her slags, hvad skal man sige, serier, hvor du netop følger en familie eller en gruppe mennesker eller noget i tykt og tyndt over en lang periode. Jamen, det tror jeg kunne komme til at fungere rigtig, rigtig godt. Uden at det bare blev du ved, en plat genskabelse af noget, der fungerede godt i Danmark. Jamen, der føler jeg, at det her, det kunne godt fungere, fordi det netop mere er, at man ser en tidsperiode i det mikrokosmos, som en lille provinciel by, om man så må sige, er. Og det kunne sagtens fungere i USA, hvor der så ville være nogle helt nye perspektiver, nogle af de samme perspektiver også, så man selvfølgelig måske kunne tage nogle af de generelle story arcs med også. Og det kunne blive en enormt flot serie, altså enormt flot tidsbillede.
Monopoly. Matador. Hvad siger Mie til tv-serie?
Ja. Jeg skal lige komme mig over, at der blev sagt Matador for det første. Det har jeg mange ting til. Nej. Jeg har valgt, at det skal være den serie, jeg mener, det var på TV2, der hed Hotellet. Jeg ved ikke, om nogen kan huske den. Fra 2000 og 2000. Var sådan lidt en gys med, at det var noget, der spøgede lidt på hotellet. Og,
den har jeg ikke set.
Bort Ove, han var fandme god der.
Ja. Og jeg synes nemlig, at det, der kunne være ret fedt, hvis den fik sådan en amerikansk remake, det er netop de her elementer af gys, der er i serien, der kunne blive udforsket lidt mere med nogle lidt større budgetter. Og så kunne det være spændende at lave det en lille smule a la American Horror Story. agtigt. Altså hvis det var dem, der tog det på sig, synes jeg. Fordi de netop er gode til at køre noget, hvor man har noget, der er ret uhyggeligt, men man ved det ikke helt, så der er meget altså, mystik i det, som man kunne overføre i det her. Fordi det er der meget i, med hvad sker der med den her, ved den her kældertrap og sådan nogle ting.
American Horror Stories seneste sæson var også på et hotel, ikke?
Jo, det ved jeg, men det skal vi ikke tage udgangspunkt.
Tak, Jens.
Den har jeg ikke set endnu, så...
Jeg siger bare, at det skulle være i den stil. Og det kunne være fedt, hvis det var noget i den, der overtog det. For jeg synes netop, at historien passer ret godt til noget, der kunne også kunne være godt i noget amerikansk publikum. Og det er sådan et overnaturligt hotel, der lå på et gammelt kloster, og der sker nogle ting, og han prøver ligesom at få genoprettet den her fred, for hotellet ligesom kan være i fred, og familien forstår det ikke, og sådan nogle ting. Så det er noget, jeg godt kunne tænke mig at se, hvis man gav et lidt nyk mere med gyset, og så lavede måske 1-2 sæsoner bare af det, hvor man får det hele, altså får hele historien udpenslet på, enten bare første sæson, ligesom de gør i American Horror Story. Jeg synes, det kunne være ret fedt netop, den her, der er det her helt almindelige, der foregår på hotellet, og så er der alt det her, der foregår under, og det kunne være ret fedt at få med nogle større budgetter på det. Ja.
Og hvad siger Maja til dansk tv-serie til USA?
Ja, nu er alle mine argumenter næsten lige blevet nævnt. Jeg ville ikke have valgt hotellet, jeg ville have valgt riget, som jo også er det vil aldrig komme til at ske, men det kunne stadig være en sjov idé at lege med. Og det er igen, jeg havde også tænkt noget American Horror Story-ish. Det var sjovt at lege med gyset, fordi nu så var der flere penge, og man var blevet bedre til at, ja, den teknologiske udvikling. Og, altså, den kunne blive så sindssygt uhyggelig, hvilket den også er i forvejen. Lillebror, han giver mig mareridt. men altså, at se den serie kunne bare være så fed, og den kunne også sagtens finde sted i USA på et eller andet hospital, der havde en gammel spøgelseshistorie med, jeg ved ikke hvad, så en indianergravplads, der lå under den, i stedet for de her mennesker, der gik og vaskede. Og ja, jeg er lidt ked af, at vi har valgt to, der minder sådan lidt om hinanden.
Det gør det lidt
spændende.
Det gør det lidt svært, ja.
Og som begge to minder om noget, der allerede har succes i USA. Så yeah, sådan, er det bare lidt mere ned i det samme marked.
Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, vil jeg sige.
Man kan nå at dykke mere ned i de her historier, hvor American Horror Story kun kører altså en sæson med samme fortælling, ikke? Af gangen.
Aha, ja. Ja, for jeg vil jo, det er mit naturlige spørgsmål, er jo, hvordan den skal adskille sig. De her to serier skal adskille sig fra American Horror Story.
Ja, men jeg synes egentlig ikke, det behøver at adskille sig så meget, fordi at jeg synes, det fede er jo netop, at historierne er jo forskellige. Også hvis man kigger på American Horror Story, sådan et overordnet tema, når man kigger på, hvad de laver, er jo ofte lidt hen ad det samme, ikke? Mm. Men historierne er markant forskellige, så det er der, den skal adskille sig. Det er selve historien i det, der skal være anderledes. For mig i hvert fald.
Ja. Carl, vil du se nogle af de her gyser-serier?
Altså, jeg har ikke set American Horror Story. Jeg har egentlig heller ikke nogen planer om det.
Det er en fejl,
vil jeg sige. Riget er så fantastisk i sin egen ret. Det er Matador selvfølgelig også, så det er ikke et argument, jeg skal komme for meget ud med. Men Riget er også så serien i sin stil. Lars von Triers ting her. Og der er så mange af de der bitte små detaljer, som fungerer så godt i den danske version osv. Så jeg har svært ved at sætte overført til USA, uden at det bare bliver en fortyndet version af noget, der var godt, hvilket sådan nogle remakes ofte kan. Hvor jeg føler, Matador, jamen netop fordi det mere er tidsspillet og så videre, jamen så kunne du sagtens overføre den til USA. Det vil blive en helt anden slags serie og så videre. Men som forlæg og som idé om, hvad det er, man gør med en tv-serie, der tror jeg, at det vil kunne fungere rigtig godt at rykke den over der. Hotellet, det er sjovt, jeg havde helt glemt den serie.
Men den var meget bedre end... Men,
den, altså. Den var faktisk ret fin, så vidt jeg husker den, men jeg ved heller ikke, om
hvornår var den fra?
2000. Jeg tror, den kørte 2002.
Den har jeg ikke fået lov at se. Der var jeg 7 år.
men jeg kan heller ikke rigtig se, altså, hvad vi skal bruge den til i USA, nødvendigvis.
Jeg kommer lige med en lille indskydning. Ja. Jeg har rigtig svært ved at svine med Matador, for jeg har ikke set den.
Jeg vil sige, jeg så det først sidste år. Det
okay,
gang, jeg
så jeg
det.
Kan så
det,
stadig nå det, okay. at komme med.
Men jeg vil sige med Matador, jeg føler Hollywood og USA, det vil ødelægge Matador fuldstændig, fordi det, der jeg synes er rigtig godt ved Matador, det er, der sker rigtig mange ting, som i princippet er rigtig dramatiske, men uden at det bliver overdramatisk på nogen måde. Og det tror jeg, det vil gøre ved det. Det vil blive alt for overdramatiseret. Nogle af de ting, der sker, det vil blive nogle af tingene, som egentlig bare er små, fine ting, som egentlig har en stor betydning i den danske version. Det vil bare blive overspillet og overgjort fuldstændig i USA.
Det handler om, hvem der laver den, og hvordan du laver den. Og der mener jeg netop, at hvis man lagde den i hænderne på nogle så dygtige folk som HBO, der har lavet så mange fantastiske karakterdrevne tv-serier, så vil den netop kunne komme til at fungere, fordi den vil blive et fantastisk indblik i netop den her Mads Skjern-figur, som måske vil være den gennemgående figur til at starte med.
Heisenberg.
Og de andre. det er så AMC, der lavede Breaking Bad, så vil
jeg
huske om.
Jeg siger bare, han er der jo derovre i forvejen.
Ej, jeg vil ikke sammenligne med Skjern.
Jo, det kan man godt, det kan man godt.
Så kan du sammenligne kan alle midaldrende mandefigurer, der det, jeg synes nemlig, at netop fordi
karakterudviklingen er heller den samme, vil jeg sige.
Ja, okay, en mand, der bliver overtaget af sine mørke sider, som han får mere og mere succes.
Og man får mere og mere sympati med ham, på trods af, at han gør de ting.
Det er det samme. Det er jo et klassisk motiv i historiefortælling og i karakterudvikling. Jeg synes nemlig godt, at det her kunne fungere, og netop fordi, at USA i den her tid er et land, der går igennem enormt mange interessante ting. Bare det, at man starter ud med depressionen, og man så ser en mand, der skal bygge noget op. Vi får også krigen, det er så en helt anden vinkel end krigen i Danmark osv. Men jeg synes netop, fordi Matador er en meget typisk dansk ting på en eller anden led, men netop fordi den handler om det her tidsbillede, så føler jeg godt, at man kunne overføre den til USA. Og så vil der være nogle ting, der var det samme, men du vil også få muligheden for at bygge videre og lave noget originalt og nyt, der var amerikansk ovenpå, uden at, altså, så du har et idéforlæg, som du gør amerikansk, i stedet for, at du skal overføre serien til USA på den led.
Jeg kan bare ikke se, hvordan at amerikanere skulle lave noget, som handlede om depression eller om 2. verdenskrig, som ikke blev oversentimentalt, eller ikke blev en eller anden måde at
patriotisk.
Ja, lige præcis.
Typisk Amerika med en masse flag. Og
nemlig, det kunne der bare sagt, fordi det er en del af deres identitet.
Hele den her kapitalist, der får meget magt og bliver tabt i sig selv og så videre, er blevet lavet fantastisk i filmen There Will Be Blood, som på ingen måde kører den her amerikanske patriotisme-patos ind i det.
Men det skal jo stadig appellere til et okay bredt amerikansk publikum.
Det mener jeg også, det vil gøre, hvis figurerne er tilpas, hvad skal man sige, nuanceret og nogen, man kan føle med at leve sig ind i. Og det kan de sagtens være, uden at det bliver den her patos-ladende ting.
Det blev sidste kommentar fra Carl. Maja, har du et sidste afsluttende argument?
Om riget,
ja.
Om riget er bare så sindssygt specielt. Hvad med de her to mongoler, der er nede og vasker op og sådan noget, og det er så syret, og det er så, altså, den er altså ikke set før, hvor sådan en som hotellet, nu har jeg godt nok heller ikke set den, så det er også lidt svært for mig. Måske også ville komme til at ligne American Horror Story lidt for meget, kan jeg godt se. Riget er en klasse helt for sig selv.
Men vil amerikanerne se det, uden at det skulle udvandes også? Er jeg nødt til at spørge sig?
Jeg synes, det
og så
der,
sidste kommentar fra,
ja, det der er med hotellet, det er bare, at den fik ikke lov til at være så meget i Danmark. Den er lidt sådan glemt, og jeg tror bare, at hvis de fik penge til at lave den, så ville den blive rigtig godt. Det vil sige, at de skulle ikke lave om på det, der allerede er lavet ret meget. Det skulle bare forbedres. Og det tror jeg bare vil passe ind rigtig godt i den, hvad amerikanere synes er fedt, og sådan noget gys og mysterie finder lidt noget.
Uha. Den er svær, den her. Det blev selvfølgelig yderligere svært ved, at der blev valgt nærmest de eneste to danske gyser, der er overhovedet er lavet.
Hvad er oddsene?
Sådan som jeg lige kan se det. Carl, jeg synes, at du laver en rigtig tillokkende tv-serie. Og jeg vil rigtig gerne se amerikansk historie fortalt, ligesom man får dansk historie i Matador. Men Jeg synes simpelthen, at Mie, hun fuldstændig, hun skyder der ned med det her sådan. Jeg gætter på, at altså det du det lyder som om du sagde, at han er Walter White, altså han er den her anti-heltefigur, som vi er altså snart ret træt af i amerikanske serier. Allerede nu, hvor Vinyl er kommet på HBO Nordic og er kommet på HBO i det hele taget, der snakker folk om, at det er irriterende med den samme mandlige karakter, som har de her problemer, og som er lidt moralsk ambivalent. Så jeg tror, sådan en maskeren karakter i amerikansk tv vil passe enormt dårligt lige for tiden. Så er de her to gyser, siger jeg.
Den er også svær, vil jeg sige.
Jeg synes, Carl har ret, når han siger, at det er svært at lave noget, som Lars von Trier har lavet, og så genskabe det, uden at man tænker for meget over, at man har... Fordi det er sådan noget, hvis amerikanerne skal lave noget dansk, så bliver det typisk, at man piller de her sådan lidt udstikkende ting væk fra det. Og det er jo måske meget det, riget er. Det er, at det er nogle chokerende ting. Jeg husker den her scene med Udo Kier, den tyske skuespiller, der bliver født af sådan meget...
Jamen, det er så uhyggeligt.
Grafisk. Og det vil man nok ikke se, måske på HBO, det ved jeg ikke, om HBO går så langt. De er jo i hvert fald meget blodige. Så Mie, du får dit andet point for aftens program. Så Maja, hvis du kan få det sidste point her, så skal vi jo have en tiebreaker til allersidst. Eller hvis Carl kan få et point, så kan vi jo lave en tiebreaker, hvis vi har ekstra meget tid.
Nej, for så vinder Mie, vel? Ja. Hvis hun har to point.
Det gør hun, ja.
Ej, så ligger der så meget pres på mig nu.
Jamen det er, jeg vil sige, det her, det er ikke min bedste.
Men du har også fortjent at vinde, for du får ikke hængende chokolade.
Nej, det er rigtigt, så det er faktisk kun færre, at jeg vinder.
Det synes jeg faktisk.
Det vil jeg også lige sige.
Hvad blev der min fordel?
Den forsvandt. Jeg
finder hurtigere end chokoladen.
I'm Batman. Yeah. Og jeg er vært på Skærm Battle Royale. Hvis du har tunet ind i det øjeblik, så har vores kæmper Mie fået 2 point. Du er vandt på Oscar-argumentet, og du vandt på dansk tv til USA-argumentet. Og Maja har 1 point, fordi du havde den bedste animations-til-live-svar. Og Carl, som ellers normalt klarer det så godt, har satset lidt for stort på Hakuna Matata i live-action og på Matador og sådan noget. Så desværre, Carl, du er lidt ude af løbet for at vinde denne uges Skærm Battle Royale.
Ja, men jeg sidder og gnider mig i hænderne, når mit Oscar-bud, det rent faktisk vinder, og jeg også ikke gør. Jeg glæder mig allerede.
Ja.
Ja.
Lad os se.
Ja, det kan vi jo tage op i den 3. marts, når vi sender den næste gang.
Yes.
Ja. Det allersidste spørgsmål, jeg har valgt til jer i aften, det handler også om Oscars. Der har været masser af bøvl om, at det kun er hvide skuespillere, der er blevet nomineret til priser. Og det er da også en skidt ting. Jeg har ikke spurgt jer om der skulle, hvilke sorte skuespillere og alt sådan noget. Det lader vi akademiet om at finde ud af, hvordan de løser det problem. I stedet for, så har jeg valgt, hvad der ellers mangler fra de her Oscar-nomineringer. Oscar-showet har været igennem en masse forskellige ting, og de har prøvet noget, og de har smidt noget væk igen. Og de har en meget sådan fast ramme for, hvad de nominerer. Så jeg spurgte jer, hvilken kategori for Oscar-nomineringer mangler vi til det her Oscar-show? Der er lige at få snakskæld i halsen. Og Mie, som vinder sidste argument, skal du få lov til at starte.
Ja, jeg synes faktisk, den var rigtig svær at lave. Især det der med, hvem der så skulle være nomineret.
Ja.
Jeg synes godt, der kunne være en comedy-kategori. Og det bliver rigtig sådan kliché og typisk, men det synes jeg godt, der kunne være. Jeg synes tit, de bliver overset. Og jeg synes, der er mange præstationer, som sagtens kunne have fortjent en Oscar ud fra sådan nogle comedy-komediefilm.
Skulle det være comedy-film eller bedste præstation?
Ja, det skal være bedste film, ja. Det skal jeg nok lige sige. Det skal være bedste comedy.
Du har en komedie, der vandt sidste år.
Jo, men der er ikke særlig mange komedier, der bliver repræsenteret, vel? Og det er lige så meget det, jeg synes, den er gal. Fordi man kan også sige, The Big Short er en komedie til en vis grad, ikke? Mm. Men det der med, at det er måske én film ud af rigtig mange, der sagtens kunne være repræsenteret. Det er der, jeg synes, den fejler lidt. Fordi jeg synes for eksempel, at der er mange film, der er Along Came Polly, hvor Philip Seymour Hoffman kører sindssygt god der, ikke? Og jeg synes også, Spy egentlig var rigtig, rigtig imponerende her i for 2015. Og så synes jeg igen, The Big Short, hvis den ikke vinder, så synes jeg godt, den kunne have vundet for en comedy. Så det synes jeg, der mangler.
Det er meget hurtigt. Så også have bedste gyser? Skal vi også have bedste...
Nej, men man har jo...
Så kommer
det kan man godt...
Skal vi tage inddel i genre hele vejen?
Nej, du vil gerne have ligesom Golden Globes.
Nej, det der med at sige, man har jo allerede differentieret mellem animationsfilm. Skulle de så ikke også bare være inde under? Hvis man skal sige det der med genre, så har man også gjort det med animationsfilm allerede. Mm-hmm. Den er jo også sin egen kategori.
Jamen, det mener jeg ikke er det samme.
Nå. Men det er jo en genre, hvor man fjerner fra bedste
Martian,
film.
Martian, ikke også dømt som en komedie?
Jo,
okay. Og
det
komedie.
Synes jeg er meget fejlagtigt, by the way. Men
jamen, det er også lidt sjovt.
Men sjovt er det jo.
Så meget grinte jeg ikke i den film.
Det gjorde jeg. Nej, jeg synes i det hele taget bare, at ja, det er en anden snak.
Det
gjorde
jeg heller ikke, men jeg har ikke set den endnu.
Så du har slet ikke grinte
af Martian.
Men jeg synes, det mangler, for jeg synes, der er mange film, der godt kunne være repræsenteret igennem det. Som ikke ville blive det ellers.
Vi skal høre, Carl, hvad du siger til... Hvilken nomineringskategori, der mangler?
Bedste casting. Mm-hmm. Det har været op til overvejelse en gang. Mm-hmm. Blev nedstemt af Akademiet i 99, at det skulle vende af. Hvilket jeg synes er enormt unfair. Fordi er der noget, der kan make eller break en film, så er det castingen. Med de rigtige figurer i de rigtige roller, så kan du gøre selv et relativt middelmådigt manuskript virkelig, virkelig godt. Og omvendt med de forkerte skuespillere i de forkerte roller, så kan du også gøre en film virkelig, virkelig dårlig. Man har også tit, altså, alene se på, hvor mange gange man har været inde og kigge på film og sige, ham her, han kom næsten til at spille den her. Tom Selleck kom næsten til at spille Indiana Jones. Al Pacino blev næsten Han Solo. Og du sidder bare og tænker...
Gjorde han det?
Ja. De overvejede Al Pacino som Han Solo, før de endte med Harrison Ford. og det siger bare noget om, hvordan den rigtige casting virkelig har stor betydning for en film. Jeg snakkede med min ven, som er en stor filmnørd, som havde set en dokumentar om en kvindelig Hollywood-caster. Han kunne desværre ikke huske hendes navn, men hun har stået bag castingen til... Jeg kan ikke huske, hvor mange film det var, der har vundet Oscars for bedste skuespilspræstationer, for bedste film, for bedste alting. Men hun har aldrig selv fået nogen anerkendelse for de her film, selvom det er hende, der har siddet og valgt, hvem skal spille den her, hvem skal spille den her, hvem skal spille den her. Og jeg synes, det er unfair, at en så stor del af, hvad der gør, om en film er god eller ej, bliver overset, når der skal uddeles priser for gode film. Så derfor så synes jeg, vi mangler en kategori, der kan hylde de mennesker, der rent faktisk sidder og før filmen bliver sådan noget, og siger, jamen det bliver Leonardo DiCaprio, der kan være Hugh Glass, der kan give os den her fantastiske rolle, for nu at nævne et eksempel fra i år. Altså, jeg ved ikke, hvem der er caster på de forskellige film, så det er svært for mig at kunne nævne et præcist navn til, hvem man skulle nominere i år. Men der er nogle ret fede casts generelt blandt Oscar-nomineringerne i år, som godt kunne have fortjent at sige, jamen, du ramte sgu spot on, da du valgte den her skuespiller til at spille den her rolle. Så der synes jeg godt, man kunne lave den kategori.
Ja, og Signe Pølsanden, Maja?
Ja. Yeah. Jeg har sagt, at man skulle have en kategori, der hedder bedste mindreårige skuespiller eller skuespillerinde. Jeg ved så ikke, om den skal skille ved 15 eller 18, eller hvor den er. Det har jeg ikke lige afgjort endnu. Og det synes jeg, fordi der så tit er altså nogle helt fantastiske børne- og unge skuespillere, som rent faktisk får en nomination eller nominering en gang imellem. Men det er virkelig sjældent, de har vundet. Jeg ved ikke, om... Jo, der er vist et par enkelte tilfælde, eller... noget i den dur. Så jeg synes, de skal have deres egen kategori, også fordi det kan være rigtig svært at sammenligne en præstation af et barn med en voksen, synes jeg. Altså, der er nogle helt forskellige måder at spille på, hvor et barn gør det måske lidt mere naturligt på en måde, ikke? Og...
Så hvor vil du sætte aldersgrænsen ind, så?
Lad os sige... vi siger 18, så.
18?
Vi siger 18. Ja. Ja, og en af dem, der kunne være nomineret i år, kunne være drengen fra Room.
Ja, selvfølgelig.
Fordi han er bare det sødeste væsen i hele verden. Men det kunne også være, altså for eksempel hende, der ligger stemmen til Riley i Inside Out, animationsfilmen. Og så synes jeg bare, det kunne være den her rigtig fine måde at anerkende de her børnestjerner. Og der har faktisk tidligere fandt jeg ud af, der hedder Juvenile Award, som faktisk primært blev givet til børn. Det blev givet til 12 børn, efter at der var en ældre kvinde, der vandt over et barn i en nominering, og det synes man ikke var helt fair. Men den blev så afskaffet igen, og det synes jeg faktisk kunne være en rigtig fin award at hive frem igen. Og så kan det godt være, at man siger, at det måske ville være lidt usundt for børnene at konkurrere på den måde.
Til at sige.
Ja, men nu er de inde i Hollywood, så må ikke de allerede bliver udsat for alt det.
De ender som narkomaner alligevel. De ender som Lindsay Lohan alligevel, så kan de godt ende som Lindsay Lohan et år før, hvis det er sådan der.
De kan lige så godt få en statuette for det. Tag med
som ud. De kan sælge for drugs senere. Pantsætte for drugs.
Lige præcis.
Det jeg tænker med din, Carl, det er bare, at det der med casting, men der er også mange, som måske takker nej til en rolle. Så har det vel ikke helt, du ved, det der med, det kan godt være, man castes. Det gør man selvfølgelig, men det har også noget at gøre med, hvem siger ja til at tage den rolle. Fordi nogle gange er der jo mange, der bliver spurgt, så er det jo bare det der med, så har de sagt nej. Så er det jo lidt en tilfældighed, at det bliver den fjerde i rækken, der bliver spurgt. Er det så ikke mere en tilfældighed, at de klarer præstationen helt vildt godt, end det er castet helt vildt godt?
Det handler jo også om at finde de rette personer på det rette tidspunkt. Jeg tror, casterjobbet er jo både at se, hvem er det, der kan udfylde den her rolle. Så er det også at se, jamen, hvem er tilgængelig til det, og så er det at ramme plet i det nåleøje. Det gør bare casterens job endnu sværere i mine øjne, så derfor så endnu mere props, når det lykkes i mine øjne. Og jeg tror altid, der er et element af tilfældigheder, der spiller ind i noget. Det gælder også så mange andre kategorier, tror jeg, at den specifikke instruktør vælger at tage lige det specifikke manuskript osv. Så det synes jeg ikke nødvendigvis er et diskvalificerende argument. Det er jo bare endnu en del af jobbet, der gør det endnu sværere at ramme det nåleøje, det så er.
Jeg synes bare, det er svært at definere, hvornår man har castet godt, og hvornår det egentlig... Altså, hvornår har man castet dårligt? Er det så, fordi filmen klarer det dårligt, at det så tilfældigvis er en dårlig casting, eller er det ikke? Altså, hvornår er det så en dårlig casting?
Du kan også bare se skuespillere, der ikke passer ind i den rolle, de har fået, så er det ikke castet godt. Og nogle gange så sidder du og tænker, ham her, han var født til at spille den her rolle. Og det synes jeg godt, man kan give props til, at når du sammensætter...
Men er det så ikke meget en skuespilspræstation, der også gør indlevelsen fra skuespilleren, der gør, at det bliver godt nok til, at
jo, men der er jo en, der har set, at skuespilleren vil kunne levere den her præstation. Fordi selv den bedste skuespiller vil ikke kunne levere en særlig god præstation i den forkerte rolle.
Mm. Jeg synes bare, det er svært at se, hvornår det er en, der har set det, og hvornår det handler om sådan effort.
Jo, men det er vel også svært at sige, hvornår instruktøren har instrueret skuespilleren godt, eller hvornår skuespilleren selv bare har spillet fantastisk.
Jo, men hvis man skal give en award for det, tænker jeg.
Jamen, du skal også give en award for bedste director, altså instruktør. Der kan du ikke vide, om det er instruktøren, der lige præcis har gjort det her, eller om det er hele holdet omkring ham og nogle fantastiske skuespillere, der bare hæver instruktør, en middelmådig instruktør.
Men der er flere elementer, hvor du kan sådan, du kan bedre sige, at her, du ved, der er mere arbejde på, der er mere, hvor du kan sådan sige, jamen, det her, det kan vi se er blevet gjort. Det vil sige, det har højst sandsynligt noget at gøre med instruktørens arbejde, for vi kan se det foran os. Vi kan ikke se en casting.
Det synes jeg jo netop, du kan, når du ser en film. Der er det ret tydeligt, at de har ramt de rigtige sæt skuespillere til det her manuskript. Det er selvfølgelig super, super subjektivt, men er alle Oscars ikke super, super subjektive, når vi sidder og bedømmer det her?
Jo, i en vis grad er det jo. Skal bare lige have det udpenslet
herovre. Skal vi vende tilbage til komedie, jamen, så synes jeg netop, at så kommer vi til... Så kommer vi netop ind i det her, vi allerede var inde på. Jamen, skal alle mulige andre genrer så ikke også have den? Skal man så have bedste gyser? Skal man have bedste drama? Skal man have bedste...
Det kunne også godt
jeg
være,
synes,
man
film
skulle.
Skal... Jamen, så kan men vi... Man så har så jo så vi til at dele statuetter ud til alle.
Jo, men jeg derudover, siger ikke, man skal, derudover, men man synes, har jeg, der jo gjort lidt... det allerede. Det er der, jeg synes, at argumentet falder. Man har jo gjort det. Så godt, at man siger animationsfilm, men du har jo skelnet mellem, det her det er en animationsfilm, og det her det er noget andet. Og derfor er der lavet kategorier allerede, der skelner imellem sådan noget.
Der synes jeg bare, der er en væsentlig forskel, når det er en live-action-film og en animationsfilm, frem for når det er to film med skuespillere, der bare har forskellige... Altså handler det om, at folk skal grine, eller om at folk skal græde? Det er to forskellige måder at dele op i genre, og det er to forskellige måder at sige, hvad der er genre. Derudover så var jeg lidt forvirret over, at du snakker om, at det skulle være bedste komediefilm.
Film, ja.
Og så nævner du Along Came Polly på grund af, at Philip Seymour Hoffman laver en god præstation. Og så er det lige pludselig Philip Seymour Hoffman, vi er ude i.
Det var
og
bare for at nævne, hvorfor filmen var værd at nævne.
Men jeg synes ikke, den film var også værdig på nogen måde.
Men heller. Det er jo subjektivt.
Det er altid subjektivt.
Bam.
Men men dit argument for, at det blev også bare en skuespilspræstation, og der vil jeg sige, at selv i en komediefilm...
Big Short og Spy, og det var filmen, jeg nævnte.
Men selv i en komediefilm, så hvis skuespilspræstationen er god nok, så bliver den også, hvad skal man sige, anerkendt, synes jeg. Bare se på verdens mest fjollede film, vi var inde på den kort før, Robert Downey Jr., der bliver nomineret for hans rolle i Tropic Thunder, der er den mest, altså, langt ude, fucked up komedie, længe set, altså... Den er hvad Zoolander gjorde med modeverdenen, så gør de det med filmverdenen en gang 30. Det er jo ikke en Oscar-værdig film heller, men fordi hans
præstation... Men det kommer an på, hvad man vil definere som Oscar-værdig så. Fordi at, jeg synes, mange komediefilm sagtens kan være Oscar-værdige. Det er bare fordi, man er begyndt at definere det som drama og sådan nogle ting, der er mere. For det kan godt være, man nævner Birdman og sådan noget, men det var også komediedrama, hvis man kan sige det. Mm. Jeg synes, der er masser af komediefilm, som bare er komediefilm, som Spy, der sagtens kunne være repræsenteret, men som ikke bliver
jeg
det.
Jeg ser heller ikke Spy som en Oscar-film, og det har ikke noget at gøre med, at det er en komediefilm at gøre. Det har noget med hvilken type, hvordan filmen er lavet generelt. Ja.
Bliver for fald på hælen og plat brud.
Der er jeg bare uenig.
Okay, jeg har ikke set den.
Jeg er uenig. Jeg synes faktisk, det er var en overraskende,
og den var meget fjollet.
Overraskende god.
Jeg ser det ikke som en stor filmisk oplevelse på samme
men
måde.
Men skal det være det for at vinde en Oscar? Skal det være den største filmiske oplevelse?
Hvis det skal vinde den film i Oscar.
Det er Spotlight for eksempel heller ikke, men den er stadig nomineret.
Jeg har ikke set Spotlight, så det vil jeg ikke udtale mig om, men jeg tror også, at jeg ville synes, der var flere film i Oscar-nomineringerne i år, der skulle vinde frem for den, ud fra de trailers, jeg har set. Dårlig argument, men jeg synes bare, at når først vi begynder at sige bedste komedie, jamen så skal man inddele dem alle sammen i, hvad for en genre de hører til. Ellers vil det være at sætte komedien foran alle andre typer film og sige, I skal have jeres egen særlige kategori.
Fordi I er for dårlige til at kæmpe mod de andre.
Enten fordi I er for dårlige til at kæmpe mod de andre, eller fordi at vi nu skal definere jer som noget helt andet. Og det synes jeg ikke vil fungere. Det synes jeg bare vil gøre det mærkeligt, og det vil lede til en masse smuthuller, der kunne give en masse andre mere eller mindre i mine øjne ligegyldige, eller i hvert fald ikke lige så værdifulde kategorier. En Oscar er noget specielt, og jeg tror, du vil devaluere en Oscar ved at indføre den slags specielle små kategorier.
Men så synes jeg, at man er inde at definere, hvilke... Altså så er man sådan lidt... Og det er selvfølgelig smagsdommeri med Oscar-uddeling, men jeg synes bare, at... Kan en komediefilm ikke være lige så fed en filmoplevelse som The Revenant? Det synes jeg jo netop godt, den kan.
Det kan den også
bare
godt.
Bare på en anden måde, synes jeg skal repræsenteres.
Der synes jeg bare også, at de...
Og det bliver det ikke.
De komediefilm, der kan være en lige så vild oplevelse, de bliver også, de bliver også anerkendt for det, synes jeg, når det sker. Men jeg synes bare ikke, det sker særlig ofte.
Okay.
Klokken er 10:03, og vi har nogle få minutter, tilbage til at sende. Det var også en enormt spændende diskussion. Og de ser det her problem med, hvad der egentlig er en Oscar-film, og hvad man egentlig der fortjener at blive hyldet med priser til sidst. Jeg kan sagtens se ideen med den her ekstra kategori for at inkludere komediefilm, men det er bare ikke en løsning på problemet, fordi som der kommer det her afgørende argument om, at hvis man deler det op, så bliver det bare, at man ligesom undlader, at de her film kan konkurrere med de andre. Så og det er jo egentlig et argument, der gælder for Majas svar også, desværre.
Jamen, det er små børn.
At når man sætter... Når man isolerer børnene fra de voksne, så siger man også bare, at de ikke kan konkurrere med voksne. Og det synes jeg jo egentlig godt, man kan sige, de kan. Vi så jo blandt andet i Beasts of the Southern Wild, at der Hush Puppy
hun blev nomineret.
Hun blev nomineret, men hun vandt ikke. Nej.
Men ville hun, hvis der var en børnekategori, og jo ikke, hvis der var en komediekategori, jamen ville hun kunne blive anerkendt i både bedste skuespiller og bedste barneskuespiller, og ville en film både kunne blive anerkendt i bedste bedste komediefilm og bedste film, eller altså der skal du også ind og sige, altså en udelukket, hvis man
nominerer
en anden.
Inside Out til tre forskellige
kategorier. Og ville det være ærgerligt, hvis man vandt hvis en film vandt en komediefilm vandt bedste Oscar eller bedste film, men så var den nemlig, fordi den var nomineret bedste film, var den ikke nomineret i bedste komedie, og så er der en anden komediefilm, der vinder bedste komediefilm, og det ville også være helt ud af skide.
Ja, men så med børnene, så skulle de jo så kun være i børnekategorien. Så kan det godt være, det skulle hedde under 15 i stedet for. Jeg laver det om.
Men så får man netop også det problem, Jens siger, med ikke at konkurrere på lige vilkår.
Ja, det er også rigtigt.
Og så kan du begynde at sige, så kan der komme den her diskussion, jamen var den her barneskuespiller egentlig også bedre end den anden, og det finder vi aldrig ud af, og så...
Det er bare fordi, hvad ham fra Room skal vinde en Oscar.
Så Carl, tillykke med at vinde den aller sidste spørgsmål her.
Vigtigt at komme på tavlen til sidst.
Ja, det må jeg sige. Flot klaret, Carl.
Vigtigt for mit ego.
Ja, det, men det var altså, det er jo selvfølgelig rigtigt det, som Mia siger. Det er jo, men det er jo umuligt at vide præcis, hvad casting-directoren har gjort, eller casteren har gjort. Men det er det jo også, som Carl siger, lidt med instruktøren i forhold til, hvad filmen egentlig endede med.
Jeg er enig, men der er bare mere at sådan decideret sige, der er mere, man kan se for sig, end man kan se med en casting.
Men
det er bare
meget af det, du kan se, som instruktøren har gjort, jamen det er der jo også en filmfotograf, altså en Lubezki, der har været med til. Det er selvfølgelig instruktørens vision, men
ja. Det og det er selvfølgelig det, hvis Carter nu kunne få det cast, hun gerne vil have, så ville det jo være nemt at nominere, men det kan casteren jo aldrig rigtigt.
Og så ser man jo også ofte instruktører, der selv har et ord med i castingen.
Ja.
Men alt det her lige meget, fordi Mie, yeah! Du vinder!
Ej, hvor flot.
Jeg håber altså også, at snart vi får nogle soundtrack-kategorier.
Det var min første gang,
at
jeg vandt.
Det var første gang.
Det var den første gang op til forventningerne.
Nej. Ej, det var fint.
Tusind tak til Mie fra Nolde Nostalgi, og Carl fra Nu Skal Du Høre, og Maja fra Skærm Battle Royale. Resident Fighter. Yes. Så tæt på, Maja. Vi tager den næste gang.
Jeg tager den næste gang.
Det er du gør.
Men det handler jo ikke om at vinde. Det handler bare om at have det sjovt.
Det handler om at snakke om film, og blive sur på hinanden, og så blive glad for hinanden bagefter.
Ja. Og være uenige.
Jeg må ikke rigtig blive sur.
Og når Oscarsen er uddelt om 2 uger, så vil jeg stå tilbage som den moralske vinder af det her program.
Ja. Nu ser vi, fordi det kommer jeg også.
Ja, nu skal jeg
hvis der
er
nogensinde bliver lavet sådan en naturfilm om Løvernes Konge, så giver jeg en bajer.
Ja, det vil jeg også sige. Så giver jeg mere end en bajer, tror jeg.
Så giver jeg en bajer til premieren.
Tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi er på iTunes, og vi er alle mulige andre spændende steder. Og vi er som sagt tilbage den 3. marts. På Odense Studenter Radio. Og ellers kan I bare høre os ind på iTunes og Stitcher og alle mulige andre lækre steder. Tak for i aften. Farveler.